an kɔni ye baara caman boloda a ko la, an ye lutti caman k'a la, an ye grève yɛrɛ kɛ a ko la. An ka grève laɲiniw fɛn fɛn bɛ, a bɛɛ ye tɔɔrɔya min bɛ da mobili bolilaw kan ani mɔgɔninfinw yɛrɛ minnu bɛ voyager u yɛrɛ ma ten, n'a bɛ fɔ a ma ko tracasserie routière. Bon, tracasserie routière y'a fɔ cogo min na, an y'a jate minɛ min y'a ko juguya, c'est que poste contrôle dun tun ka ca. N'i bɛ bɔ Dakar ka na Mako, i bɛ se ka poste contrôle min fɛnkɛ a ka ca ni 48 ye. I bɛ jɔ a bɛɛ la, wa bɛɛ b'i lajɔ i bɛ wari sara a bɛɛ la. I mana frontière, i mana Kidira i bɛ wari sara, i mana Dibuli i bɛ wari sara, n'i sera Kayi i bɛ wari sara, n'i sera Sira la i bɛ wari sara, n'i sera Kati i bɛ wari sara. Hali n'i bɔra Kati yanni i ka se pont yɛrɛ da la, Amdalayi pont Richard yɛrɛ da la, o polisiw b'i lajɔ k'i ka wari minɛ i la. N'i ye pont tigɛ u b'i lajɔ, yanni i ka yɛlɛ pont kan u b'i lajɔ. Bon, on a vu que nafa tɛ nin si la, parce que e yɛrɛ bɛ temps min kɛ ka bɔ Dakar n'i ka minɛnw ye ka na Kati, i bɛ temps min kɛ ka bɔ Kati ka t'i ka so, o ka ca n'o ye. A tɛ foyi la ni contrôle fɛngɛ tɛ. Donc anw sera faamaw ma, anw y'a fɔ n ko anw tɛ foyi faamu contrôle ko la. Il y a les postes de contrôle, il y a des postes de sécurité. A poste de sécurité a bɛɛ trans yɛlɛmana ka kɛ poste de contrôle ye. E bɛ bɔ Dakar n'i ka minɛnw ye, minɛnw bɛ plombelen don, papiyew b'a bɛɛ la, mais i lajɔ kun sera la k'a fɔ ko contrôle wɛrɛ kɛ, i tɛna minɛnw dayɛlɛ ka contrôler bilen. Papiyew de bɛ contrôler fo ka taa se frontière la, a bɛɛ informatiselen don. An ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ ka grève ni fɛnw k'a la. Problème min de don, Mali dɔrɔn tɛ o, c'est toute la sous-région, tous les pays qui sont concernés par du mois. Donc u ye convention dɔ bɔ n'a bɛ fɔ a ma ko les directives de l'UMOA. O directive de l'UMOA o de bɛ poste contrôle limité jamanaw kɔnɔ. Par exemple, n'i bɛ bɔ Dakar ka na Kati, poste de contrôle saba. N'i bɔra Dakar, i bɛ se Kidira, Kidira n'i bɔra n'i wulila Dibuli, i tɛ lajɔ, i man kan ka lajɔ fo Kati. N'i bɔra Kati ka Badara panna. Mais an y'a jate minɛ, n'i bɔra Kati ni Same yɛrɛ cɛ, à moins de 10 km u b'i lajɔ sira la ko poste de contrôle. An ye ɲininkali kɛ ko non, ko poste de sécurité de don. Poste de sécurité ani poste de contrôle, c'est pas la même chose.
Okay.
Donc an y'o kɛlɛ kɛ. Finalement, on commence à papier bureau là, il y a eu un arrêté interministériel, an y'o papier fa, an y'o fɛn. Mais avec tout ça, ça a continué, an y'o grève kɛ tugun, an y'o sira bloqué. Finalement, u ye arrêté dɔ bɔ, arrêté 006 MDB, n'o ye mairie du district de Bamako yɛrɛ ka fɛn. C'est-à-dire que par yamaruya, camion fɛn fɛn bɛ na, n'i bɛ bɔ Kati, à partir de 22h, on laisse passer les camions. Fɔlɔfɔlɔ la, c'était 0h.
Nka an bɛ yɔrɔ min na, min bɛ k'a juguya, o ye jamanadenw yɛrɛ, passagers yɛrɛ, minɛn t'u bolo, u bɛna so, u bɛna bɔ u somɔgɔw ye. Ayiwa, ko i bɛ segin ka na i bara, i ka jamana kɔnɔna na, ka taa Sikaso Zegwaye. Filanan, o ye ka taa Kayi mara la, n'o ye Diboli ye. K'u bɛ passagers sɛgɛn. O kɛ kun.
Minnu bɛ voyager car kɔnɔ, a kɛra tunkarankɛ ye wo, a kɛra dugukɔnɔmɔgɔw ye wo, i mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ voyager, n'i bɛ bɔ par exemple Abidjan ka na Zegwa fanfɛla la, n'i sera frontière la, n'i ye Ivoirien i bɛ wari sara. U tun y'a dabɔ de, sinon fɔlɔ la bɛɛ de bɛ wari sara. Bon, an ye mankan c'a la min na, parce que n'i ye Malien n'i bɛ don Côte d'Ivoire kɔnɔ, i bɛ 2000 wa amadu 5000 francs, u bɛ carte d'identité bɛɛ minɛ bɛɛ la. U bɛ bi ne yɛrɛ y'o kɔrɔbɔ, a ne yɛrɛ donn'a kɔnɔ, u ye ne yɛrɛ minɛ a la, ko ne ye sɛgɛsɛgɛli k'a la. Ne ko aw bɛ ne minɛ mun de la, n ye mun de kɛ? Donc ne y'a fɔ carte kɔnɔmɔgɔw ye, maa si kana dɔrɔmɛ sara.